Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Slovačka će tražiti izuzeće od embarga Evropske unije za rusku naftu. Balkanski lideri se sastali u Grčkoj da podrže gasni projekat koji je rival Rusiji. Putin naredio uzvratne sankcije Zapadu. Papa kaže da želi da ide u Moskvu na susret sa Putinom zbog Ukrajine. A predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski reagovao je na izjavu šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, koji je sugerisao da je nacistički lider Adolf Hitler imao jevrejske korijene. Zelenski je u video izjavi od 2. maja rekao: Ministar inostranih poslova Ruske federacije otvoreno i besramno govori da su najveći antisemiti navodno bili među samim jevrejima i da je Hitler navodno imao jevrejske krvi. Kako se tako nešto može reći u oči godišnjice poraza za nacizma? Ove riječi znače da ruske visoke diplomate okrivljuju Jevreje za nacističke zločine. Rekao je ukrajinski predsjednik Zelenski reagujući na sugestije Sergeja Lavrova, ministra inostranih poslova Rusije, koji je rekao da su neki od najvećih antisemita imali jevrejsko porijeklo. U nastavku emisije između ostalog možete čuti na obilježavanju 30. godišnjice dešavanja u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu bio i bivši pripadnik Jugoslovenske narodne armije Željko Pantelić.
Posle 30 godina ponovo da kažem neki dobar put da se ostvariti neki odnosi ovdje u Sarajevu, a i u samoj BiH.
Čućete koliko je teško regulisati posjedovanje digitalne imovine za one koji su aktivno uključeni u politiku u Srbiji. Andrej Petrovski iz Fundacije Share.
Jako teško bismo mogli da utvrdimo ko je vlasnik određenog novčanika za kriptovalute. To je donekle i poenta, odnosno ta anonimna komponenta jeste jedna od glavnih postulata kriptovaluta.
Tri žene umru od raka grlića materice svake sedmice u Bosni i Hercegovini ako postoji vakcina koja ga može spriječiti. U naredna 2 mjeseca počinje pilot projekat u Sarajevu, Mostaru i Tuzli. Predstavnik Agencije Ujedinjenih nacija za seksualno i reproduktivno zdravlje John Kennedy Mosotti. This is about the
rights of women. Ovdje govorimo o pravima žena, o tome da radimo ono što je pravilno i moralno ispravno, kako bismo zaštitili djevojke. Ovdje se radi o zdravlju žena, o njihovom ostvarenju svog punog potencijala, o nama da obezbjedimo ženama da ostvare svoj cilj. Stoga, nijedna žena ne bi smjela oboljeti ni umrijeti od raka grlića materice.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Katastrofalni efekti informativnog haosa na svjetskom nivou posljedica su neregulisanog informativnog prostora na internetu koji podstiče lažne vijesti i propagandu. Ocjenjuje se u posljednjem izdanju indeksa slobode medija u svijetu koji izdaju Reporteri bez granica. Izvještaj je objavljen 3. maja na Međunarodni dan slobode medija, a svrstava 180 država i teritorija u jednu od 5 kategorija. U posljednju kritičnu grupu spada 28 zemalja, uključujući Rusiju i Kinu, što je do sada najveći broj. Zemlje koje najviše zabrinjavaju su Iran, Eritreja i Sjeverna Koreja, dok su najbolje ocjenjene 3 nordijske države, Norveška, Danska i Švedska. Kako su se između ostalih plasirale zapadno-balkanske države, čućete od Miloša Teodorovića.
Invazija Rusije na Ukrajinu odražava proces u kom je fizičkom sukobu prethodio propagandni rat, navode Reporteri bez granica.
Novinari ubijeni i povrijeđeni na terenu. Nivo cenzure kakav nije viđen od sovjetskog perioda. Masovno širenje dezinformacija. U istočnoj Europi, osim ljudskih tragedija, rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine stvara razorne posljedice po slobodu štampe.
Navodi se u izveštaju, vlada u Moskvi preuzela je, kako se ocenjuje, potpunu kontrolu nad vestima i informacijama tako što je uspostavila opsežnu ratnu cenzuru, blokirala medije i progonila novinare koji ne poštuju pravila. Izvršni direktor Reportera bez granica, Christoph Delor, izjavio je da postoji povezanost propagande autoritarnih režima sa porastom međunarodnih tenzija, što po njemu može dovesti do najgore vrste ratova.
Margarita Simonjan, glavna urednica RT-a, otkrila je šta zaista misli u emisiji na televiziji Russia One, kada je rekla: Nijedna velika nacija ne može postojati bez kontrole nad informacijama. Stvaranje medijskog oružja u autoritarnim zemljama eliminiše pravo njihovih građana na informacije.
Vera Jourova, potpredsjednica Evropske komisije, pozvala se na Svjetski dan slobode medija u Evropskom parlamentu u Strasburu, a u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu.
Povodom Međunarodnog dana slobode medija želimo dati priznanje posebno onim novinarima koji izvještavaju o ruskoj invaziji Ukrajine sa lica mjesta. Oni nas informišu rizikujući sopstvene živote. Oni su naše oči pod ruskim bombama i prijetnjama. Pokazuju nam ono što Rusija ne želi da vidimo.
Kada je reč o Kini, reporteri bez granica ocenjuju da Peking koristi svoj zakonodavni arsenal da svoje stanovništvo odseče od ostatka sveta, dok u Turskoj, kako se navodi, hiperpredsjedništvo Recepa Tayyipa Erdogana, praćeno uskraćivanjem slobode i štampe i mešanjem u pravosudni sistem, vlada zemljom. Demokratske države imaju drugu vrstu problema.
Unutar demokratskih društava podjele rastu, kao rezultat širenja medija javnog mijenja koji prate model Fox Newsa i širenja dezinformacionih spirala pojačanih načinom na koji funkcionišu društvene mreže.
Polarizacija medija, kako se navodi, hrani i jača unutrašnje društvene podele i u Sjedinjenim Američkim Državama uprkos izboru predsjednika Joea Bidena. Za to vreme stanje na Zapadnom Balkanu nije se drastično izmenilo. Čitav region i dalje spada u grupu problematičnih. Severna Makedonija najbolje je rangirana država Zapadnog Balkana na 57. mjestu. Prate Kosovo 61., Crna Gora 63., te Bosna i Hercegovina 67. Na Zapadnom Balkanu najlošije je rangirana Srbija na 79. mjestu. No i pored toga, u izveštaju reportera bez granica ocenjuje se da je Srbija, citat, sa svoje strane osvojila bodove u borbi protiv nekažnjivosti. Kraj citata.
Hrvatska se popela za 8 mjesta na svjetskom indeksu medijskih sloboda koji objavljuju reporteri bez granica. Hrvatskoj se i dalje zamjera postojanje političkog pritiska na medije, veliki broj sudskih tužbi protiv novinara i medija i činjenica da je kleveta i dalje kazneno djelo. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Iako je medijska scena u Hrvatskoj postala raznolika i dinamična, vlada ne uspjeva zaštititi novinare od pokušaja da ih se ušutka pravnim sredstvima i od pritisaka organiziranog kriminala, pogotovo na lokalnoj razini. Upozorava se u izvještaju reportera bez granica o slobodi medija u ovoj godini posvećenom Hrvatskoj. Dapače, i same vlasti predstavljaju prijetnju slobodi medija, ocjenjuje se, ilustrirajući to nastavkom miješanja izvršnih vlasti u upravljanje Hrvatskom radiotelevizijom koja je javni servis. Unatoč svim ovim primjerbama, Hrvatska je na svjetskom indeksu medijskih sloboda za 2022. ove godine na 48. mjestu, što predstavlja napredak u odnosu na godinu ranije kada je bila na 56. mjestu. Prvi komentar o izvještaju za naš program Borisa Dežulovića, koji već preko 3 decenije svojim tekstovima, prvo u Feralu, onda i u drugim brojnim medijima u Hrvatskoj i susjedstvu, proširuje granice slobode.
Činjenica da je Hrvatska se popela na ljestvici indeksa medijskih sloboda je objašnjiva po prilici kao veličanstven uspjeh Hajduka koji je sa 4. mjesta se popeo na 2. zahvaljujući samo kiksevima Rijeke i Osijeka. Tako da ti je to prilike to. Nismo se mi ništa popravili, nego su se drugi pogoršali.
Također izvještaj upozorava da su tužbe protiv novinara i medija za financijsku naknadu štete, kojih je u prošloj godini Hrvatsko novinarsko društvo zabilježilo 951, i dalje pošast. Dežulović je jedan od novinara koje se često tuži. Upravo je katolička fundamentalistička aktivistica Željka Markić izgubila jedan spor protiv njega i morat će mu platiti 1000 eura sudskih troškova, ali sudovi su, kaže Dežulović, bitan dio života hrvatskih novinara.
Evo, moj primjer. Ja trenutno na Dan slobode medija putujem u Zagreb na dodjelu godišnjih nagrada Hrvatskog društva novinara. Neki dan sam bio na državnom odvjetništvu da izjavu povodom tužbe zbog prijeti smrću koju primam, a sutra idem na novi randevu sa odvjetnicima gospođe Željke Markić. Još 2 ročišta u 9 ujutro i u podne. Eto, to je prilike položaj novinara u Hrvatskoj. Negdje između državnog odvjetništva i općinskog suda u Zagrebu, pa šta stignemo napisati na putu.
Hrvatska najbolje stoji po pitanju pravnih indikatora na 38. mjestu, a najgore po pitanju društvenih indikatora gdje je na 64. mjestu. Izvještaj upozorava da je kleveta i dalje kazneno djelo, usprko zahtjevima za njenu dekriminalizaciju. Novinari su i dalje izloženi fizičkim napadima i zastrašivanju, pogotovo kada izvještavaju sa javnih prosvjeda, kao što su bili oni antivakserski u Zagrebu. Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske ove su godine Svjetski dan slobode medija obilježili prisjetivši se 22 ukrajinskih kolega ubijenih u manje od 3 mjeseca ruske agresije na Ukrajinu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Međunarodni dan slobode medija 3. maj novinare na Kosovu je zatekao u teškom položaju, poručuju iz Udruženja novinara Kosova. Dodaju da je profesionalno izvještavanje otežano uglavnom zbog osoba koje su na vlasti ili onih koji su bliski njima. Stručnjak za medijsko pravo Fljutura Kusari ukazuje da je sve češći i uvredljiv govor upućen novinarima, dok iz vlade Kosova kažu da imaju dobre odnose sa medijima. Iz Prištine Sandra Cvetković.
Iz Udruženja novinara Kosova navodi da je tokom 2021. godine prijavljeno 29 slučajeva napada ili verbalnih pretnji novinarima raznih oblika, ucene, zastrašivanja, poziva na linč, a kako bi se novinari ometali u radu i bili sprečeni da svoj posao obavljaju profesionalno. Također, samo u prva 4 mjeseca ove godine Udruženju novinara je prijavljeno 11 slučajeva napada ili pretnji. Nalije Demaseljmani, članica Upravnog odbora Udruženja novinara Kosova, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su novinari u većini slučajeva ometani od strane osoba koje su na vlasti ili onih koji su povezani sa njima. U većini slučajeva to nema nikakve veze sa aktualnom vladom, ali takvo ometanje u radu dolazi od strane ljudi na vlasti ili od strane ljudi koji su blisko povezani sa vlašću. U nekim slučajevima koji su ređi može doći do ometanja novinara u radu od strane interesnih grupa, na primjer predstavnika verske zajednice ili raznih biznismena, kaže Dema Seljmani. Policija Kosova je 3. februara uhapsila snimatelja novinske agencije za Kosova Ekonomija Online, dok je izvještavao sa terena o akciji policije u jednom preduzeću u Suvoj Reci kod Prizrena. Potom je 8. februara Prindon Sadriju, suprug kosovske predsjednice Vjose Osmani, novinare opisao kao predstavnike udruženih zločinačkih poduhvata i na njihov račun uputio kritike zbog povezanosti sa, kako je naveo, parapolitikom i zloupotrebama. Također, lider Alijanse za budućnost Kosova, koji je i poslanik u Skupštini Kosova, Ramuš Haradinaj, je 8. aprila medije na Kosovu i u Albaniji nazvao plaćenicima, a kosovski ministar unutrašnjih poslova Dželjalj Svečlja je 15. aprila na jednoj konferenciji za novinare omalovažavao novinarku Besartu Horti, ocenjujući da su njena pitanja glupa. Advokatica za medijsko pravo Fljutura Kusari, koja je i pravni savjetnik u Evropskom centru za slobodu medija, ukazuje da su tokom prošle i ove godine pojedini političari koristili govor mržnje te omalovažavali novinare. Ocenjuje da se ovakav narativ nastavlja, što novinare čini online i offline metama napada. Kusari smatra da slobodu govora ograničavaju ljudi koji su na vlasti. Prema njenoj oceni, položaj novinara na Kosovu se nije poboljšao. Posao novinara postao je veoma, veoma težak u posljednjih godinu dana. Gotovo je nemoguće doći do informacija. Nema redovnih konferencija za novinare. Portparoli biraju kojim medijima daju odgovore. Samo nekoliko medija ima pristup javnim dokumentima, navodi ona. Iz vlade demantuju ove navode i poručuju da je do sada održano ukupno 150 konferencija za novinare na kojima su predstavnici vlasti odgovarali na pitanja novinara, da je bilo ukupno preko 120 TV gostovanja ili intervjua visokih predstavnika vlade. Podvlače da se ne vrši selekcija, da nema izuzetaka, već da se podjednako odgovara na sva pitanja i kritike. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Opština Neum na jugu Bosne i Hercegovine je jedina u ovoj državi koja ima izlaz na Jadransko more. A kako to da je cijela plaža u Neumu uknjižena kao jedna katastarska jedinica, prema podacima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, poslušajte u prilogu Predraga Zvijerca.
Cijela Jadranska obala u Neumu, površine blizu 3 kvadratna kilometra, uknjižena je na tu općinu. Prema podacima Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, entiteta Federacija BiH u kojoj radi Slobodna Evropa ima uvid. Dragan Jurković, načelnik općine Neum, kazao je za Radio Slobodna Evropa da ništa nije urađeno mimo zakona o vodama Federacije BiH.
To je ništa mimo zakona o vodama Federacije. Članak 3 gdje stoji, znači, da ko može biti vlasnik država, federacija, županija, odnosno općina, grad, tako da nije ništa to malo neka ajka, politička medijska.
Zakonom o vodama Federacije BiH je definirano da je javno vodno dobro u vlasništvu Federacije za sve površinske vode prve kategorije, u koje su svrstane sve rijeke, prirodna jezera i močvare te vještačke akumulacije. Sve preostale vode su druga kategorija i one su po tom zakonu u vlasništvu gradova i općina. More je proglašeno vodom druge kategorije i plaža je knjižena na općinu Neum. Zakoni doneseni na nižim nivoima mogu se usporavati pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine ako se ocjenjuje jesu li u koliziji sa Ustavom BiH ili pred entitetskim ustavnim sudovima ako se ocjenjuje njihova usklađenost s Ustavima Federacije Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske. Ustavni sud BiH je u tri odluke naveo da su šume, vode i poljoprivredno zemljište vlasništvo države Bosne i Hercegovine i poništio zakone koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Zakonima o entitetu Federacije BiH Ustavni sud se nije bavio. Milan Dunović, koji kao potpredsjednik Federacije BiH može podnijeti apelaciju pred entitetskim Ustavnim sudom, kazuje za Radio Slobodna Evropa da sa svojim pravnim timom analizira zakone o vodama i poljoprivrednom zemljištu kako bi eventualno zatražio ocjenu njihove ustavnosti.
U fazi sam prikupljanja informacija. Ukoliko bude situacija takva da se može dokazati kršenje Ustava Federacije, naravno da ću pokrenuti apelaciju.
U općini Trnovo, nedaleko od Sarajeva, nalazi se planina Bjelašnica. U blizini skijališta su nakon rata nikli hoteli, apartmani i vikendice. Na području općine Trnovo, arapski investitori su prije nekoliko godina pokrenuli projekt izgradnje grada vrijednog 1 milijarda eura i krenuli su u kupovnu zemljišta, no gradnja je stala. Načelnik Trnova Ibro Berlo za Radio Slobodna Evropa je kazao da općina nije uknjižila na sebe i prodala ni metar šumskog ili poljoprivrednog zemljišta. Tvrdi da se sve gradi na građevinskom zemljištu.
Znači, 1982. godine je donesen regulacioni plan Bijela Sigma. Utvrđene granice građevinskog zemljišta po KČ parcelama 1983. godine. Potvrdio prostorni plan kantona Sarajevo granice građevinskog zemljišta. I samo u zoni građevinskog zemljišta mi možemo da izuzimamo zemljište uz naknadu, uz postupak eksproprijacije zemljišta.
Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, OHR, nametnuo je zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Ovaj zakon ostaje na snazi sve dok se na nivou države ne donese zakon o državnoj imovini. Što se tiče mogućnosti da OHR obustavi primjenu i dva federalna zakona, iz OHR-a su u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveli da je za ocjenjivanje ustavnosti svake potencijalno problematične odredbe ili zakona kojim se regulira državna ili javna imovina nadležan Ustavni sud Bosne i Hercegovine. U Federaciji BiH postoje zakon o šumama Federacija, ali ga je poništio entitetski Ustavni sud u aprilu 2009. godine. Novi zakon kojim se uredila ova oblast još nije donesen. Što se tiče zakona o građevinskom zemljištvu, OHR je 2003. godine nametnuo istovjetne zakone za oba entiteta u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od oktobra 2021. godine javni funkcioneri u Srbiji, pored ostale imovine, Agenciji za sprječavanje korupcije moraju da prijavljuju i posjedovanje digitalne imovine. Da li se to može provjeravati i pratiti, saznaćemo u prilogu Ive Gajić.
Javni funkcioneri su prema Zakonu o sprječavanju korupcije dužni da prijave digitalnu imovinu čija vrijednost prelazi 5000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Kako ova odredba zakona važi od oktobra 2021. godine, posjedovanje digitalne imovine neće prijaviti svi, objašnjava Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija.
Važi ta obaveza prijavljivanja samo za one koji su podnosili neke izveštaje poslije tog datuma. Eto, recimo, to će biti sad za ove nove narodne poslanike kao obaveza ili za nove članove vlade, na primjer, ili beogradske odbornike itd.
Nenadić ističe i da postoje dva pravca mogućnosti za kršenje ove zakonske odredbe.
Jedan pravac je bio da funkcioner ne prijavi nešto što posjeduje i u slučaju da se utvrdi da je to učinio, to može da bude i predmet krivičnog gonjenja na osnovu ovog zakona, a druga stvar također moguća da neko prijavi gotov novac ili neke kriptovalute koje u stvari ne posjeduje u tom trenutku.
Nameće se pitanje na koji način se proverava posjedovanje digitalne imovine. Kako kažu iz Agencije za sprečavanje korupcije, ovi podaci nisu dostupni javnosti, a njihovu proveru agencija vrši u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, kao i u saradnji sa drugim državnim organima. S druge strane, Andrej Petrovski, tehnički direktor nevladine Share fondacije, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije moguće utvrditi ni autentičnost vlasništva kriptovaluta, kao ni proveriti ko je njihov vlasnik.
Jako teško bismo mogli da utvrdimo ko je vlasnik određenog novčanika za kriptovalute. To je donekle i poenta, odnosno ta anonimna komponenta jeste jedna od glavnih postulata kriptovaluta. Tako da, s tim u vezi mi ne vidim kako imamo način da utvrdimo vlasništvo određenog novčanika, odnosno količinu tih kriptovaluta različitih koji bi mogli određeni funkcioneri da imaju.
Digitalna imovina, odnosno virtuelna imovina, zakonom je definisana kao digitalni zapis vrednosti koji se može digitalno kupovati, prodavati, razmenjivati ili prenositi. Također, ona se može koristiti kao sredstvo razmjene ili u svrhu ulaganja. Agencija za sprečavanje korupcije je za Radio Slobodna Evropa navela da ona ne vodi posebnu evidenciju na osnovu kategorije podataka koje su javni funkcioneri prijavili u svojim izveštajima o imovini i prihodima. Samim tim nije poznato koliko političara u Srbiji posjeduje digitalnu imovinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu danas je obilježena 30. godišnjica ratnog stradanja i ove godine su održane dvije komemoracije. Jedna za pripadnike tadašnje Jugoslavenske narodne armije koji su poginuli tokom povlačenja iz kasarne Bistrik 3. maja 1992. a druga za građane i borce Sarajeva. Podsjećamo, za stradanja vojnika Jugoslavenske narodne armije i civila u Dobrovoljačkoj ulici optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine teret 10 osoba. Iz Sarajeva se javila Marija Augustinović.
Polaganjem cvijeća i šetnjom kroz nekadašnju Dobrovoljačku ulicu u Sarajevu je u utorak odata počast pripadnicima JNA koji su ubijeni u koloni koja je napuštala grad 3. maja 1992. godine. U delegaciji iz BH entiteta Republika Srpska bile su porodice ubijenih vojnika te političari iz tog entiteta. Među prisutnima je bio i Željko Pantelić, bivši pripadnik JNA koji je prije 30 godina svjedočio događajima iz Dobrovoljačke ulice.
Dolazio sam do 2018. ovdje, kada su nam poslije te komemoracije bacili cveće i sveće u Mljacku. Poslije 30 godina ponovo, da kažem, neki dobar put da se ostvariti neki odnosi ovdje u Sarajevu, a i u samoj BiH. Što se tiče optužnice, mislim da je i to dobro, da je u stvari odlično odlična vijest za rodbinu pobijenih ovdje u Dobrovoljačkoj.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je krajem aprila ove godine podiglo optužnicu koja se odnosi na stradanje 8 osoba, među kojima ima i civila i sanitetskog osoblja. Optužnica obuhvaća i ranjavanje 24 osobe, te zarobljavanje više desetina vojnika i civila. Sat vremena prije okupljanja delegacije iz entiteta Republika Srpska, u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici okupili su se i pripadnici boračkog udruženja Zelene beretke. Oni su odali počast suborcima i građanima Sarajeva, a predsjednik udruženja Muhamed Švrakić poručio je da su snage JNA u Dobrovoljačkoj ulici 92. godine bili legitiman vojni cilj.
Niko nije mogao garantovati nikakav vojni prolaz, sigurnosni, pogotovo kada se uzme u obzir da je to garanciju dao rahmetli Alija Izetbegović, koji u tom momentu bio zarobljenik. Jedan put za navijek bi ovo trebalo da se prekine.
Prije 30 godina u Dobrovoljačkoj ulici došlo je do incidenta između vojnika JNA u povlačenju i pripadnika teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Nedugo nakon polaska kolona JNA je presječena i zaustavljena u današnjoj ulici Hamdije Kraševljakovića. Optužnica u predmetu Dobrovoljačka tereti 10 bivših pripadnika vojnih, policijskih i civilnih struktura u Sarajevu da nisu zaustavili ubistva i ranjavanje vojnika i civila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tri žene umru od raka grlića matrice svake sedmice u Bosni i Hercegovini, iako postoji vakcina koja ga može u potpunosti spriječiti. Svjetska zdravstvena organizacija planira da iskorijeni ovo oboljenje do 2030. godine, iako prednjači po broju oboljelih u Europi, Bosna i Hercegovina nije još ni počela sa vakcinacijom. Iz Sarajeva priču donosi Sheila Ibrahimović.
Vakcinacija protiv humanog papiloma virusa nije u programu obavezne imunizacije u Bosni i Hercegovini, iako godišnje oboljeva oko 300 žena. Vakcine se mogu naručiti u apotekama, ali rijetki roditelji mogu priuštiti 800 konvertibilnih maraka za vakcinaciju djece. Doktorica Leila Ibričević-Balić.
Ja sam se odlučila samo inicijativno da vakcinišem svoju kćerku, prvobitno radi prevencije karcinoma. Zato što je virus humanog papiloma virusa različitih podtipova asociran sa pojavom tumora, grlića maternice, ginekoloških tumora, zatim razvoja karcinoma debelog crijeva i karcinoma glave i vrata.
Doktorica Ibričević-Balić dodaje da je svijest o korisnosti i dostupnosti ove vakcine nedovoljno razvijena.
Nemedicinski dio mojih prijatelja nisu bili informisani. Prvo da postoji vakcina, koja je njena svrha, zbog čega se vakcinišu i djevojčice i dječaci. Tako da sam ja malo pokušala da u ličnim kontaktima sa svojim prijateljima educiram svoje prijatelje i prijateljice.
Prilikom spolnog odnosa više od 80% djevojaka u dobi od 18 do 25 godina će doći u dodir sa HPV virusom, kaže onkolog dr. Anes Pašić. Njih 30% razviće simptome, što čini incidencu od 14 oboljelih na 100.000 žena.
U Australiji, koja je model zemlje koja je uspješno riješila i program primarne i sekundarne prevencije i pravovremeno uvela vakcinaciju protiv HPV-a, ta incidenca iznosi manje od 2, što znači da je u toj zemlji karcinom grlića maternice se sada ne smatra više ni zdravstvenim ni društvenim problemom, već rijetkom bolešću.
Skoro 90% smrtnih slučajeva od raka grlića materice dešava se u manje razvijenim zemljama, pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Dostupnošću vakcine u svim zemljama planiraju iskorijeniti ovo oboljenje do 2030. godine. Predstavnik Agencije Ujedinjenih nacija za seksualno i reproduktivno zdravlje u Bosni i Hercegovini John Kennedy Mosotti.
This is about the rights of women.
Ovdje govorimo o pravima žena, o tome da radimo ono što je pravilno i moralno ispravno, kako bismo zaštitili djevojke. Ovdje se radi o zdravlju žena, o njihovom ostvarenju svog punog potencijala, o nama da obezbjedimo ženama da ostvare svoj cilj. Stoga, nijedna žena ne bi smjela oboljeti ni umrijeti od raka grlića materice.
Agencija Ujedinjenih naroda za seksualno i reproduktivno zdravlje od 2010. pokušava pokrenuti projekat preventivne vakcinacije protiv HPV-a u Bosni i Hercegovini. Pregovori sa vladama i relevantnim institucijama rezultirali su izradom pilot projekta koji će započeti u naredna 2 mjeseca u Sarajevu, zatim Mostaru i Tuzli, kaže Mosotti.
Prošle godine smo počeli raditi sa vladom kantona Sarajevo i uspjeli smo izraditi projekat HPV vakcinacije. To je uistinu velika pobjeda zato što je tada shvaćeno da ova zemlja kreće pravcem kojim idu u druge zemlje.
Direktor Zavoda za zaštitu žena i materinstva kantona Sarajevo Enis Hasanović.
Čekao se usvajanje finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo da se krene u procedure nabavke vakcina. To ide po pravilima, propisima, podzakonskim aktima, mislim, tenderi, kako to već ide, javna nabavka. Nakon toga ćemo krenuti u davanje, implementaciju tih vakcina.
Vakcinacija se preporučuje prije stupanja u seksualne odnose primarno djevojkama, ali i momcima, s obzirom da su prenosnici virusa. Prima se u 2 doze u razmaku od 6 mjeseci. Ljekari ipak napominju kako i uz vakcine ne treba zanemariti redovne preventivne preglede. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.